Die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.
Welkom by ons aanbieding van Boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Vandag se program bied 'n uiteenlopendheid van bydraes aan. Onder bespreking kom Abel Pienaar se Taal van Wakker Word, 'n huldeplek aan die ontslape digter Rosa Smit, Lyfskap, saamgestel deur Sofia Kap en Leonie van Rensburg, die romans Ter wille van jou deur Magdalene Walters en Lucky Packet deur Trevor Sacks. Bettina Wyngaard se Onverskrokke Vroue, uitdagings en oorwinnings van Bybelse tye tot vandag, as ook ons gereelde aanbieding oor kinder- en jeugboeke. Ons het vandag 'n spesiale voorreg om die wêreldpremier van die begaafde Luna Page se 3 songs te speel uit haar pas vrygestelde nuwe album. Ek het haar gevra om oor haar werk en musiek te praat. Per WhatsApp stel ons haar aan die woord.
Sedert 2016 het ek myself baie besig gehou met my produksiemaatskappy Illuminar Productions, waar ek gewerk het aan musiektheaterproduksies, onder andere Korrelkie Kantel, wat geïnspireer was deur André P. Brink en Ingrid Jonker, en meer onlangs 'n produksie met die naam Smeltkruis, wat binnekort nou ook te sien gaan wees by Woordfees. Maar toe die inperking slaan en die pandemie ons almal onverhoeds betrap, het ek skielik al hierdie tyd op hande om net weer te fokus op my eie musiek. En ek het toe met skok besef dat ek in 2014 laas 'n vollengte album uitgegee het van my eie, en ek dink in 2016 het ek so een enkel snit of twee uitgegee, en dit was eintlik verskriklik, want toe ek gaan kyk na hoeveel songs ek het, toe besef ek het so baie nuwe songs en dit is tyd om dit op te neem. Ook met die impak wat die digitale era het op die manier hoe ons musiek vervaardig en verpak en dan nou beskikbaar stel in die publiek, het baie verander, en dit het my nogal 'n kopseer gegee, want ons belê soveel geld in ons opnames en in die skep van promosiemateriaal in die vorm van musiekvideo's, veral nou in ons audiovisuele samelewing. Maar ons verdien ongelooflik min uit streaming en verkope op platforms soos iTunes en Spotify, en ek wou 'n manier vind om dit anders te doen en om actually 'n betroubare vorm van inkomste te verdien uit my musiek uit. So ek het besluit om 'n hele reeks musiek uit te bring in digitale formaat en dit aan te bied of te verpak in seisoene rondom temas, waarvan die eerste seisoen dan nou hierdie ene is, en sy naam is Behold My Heart, en dit gaan maar oor die sake van die hart. Daar is 4 liedjies, elke lied spreek tot 'n gevoel wat ek al gehad het wanneer dit kom by die liefde, of dit nou verlies was, verlange was, heimwee was. En dan is daar ook 'n lied met die naam Big Little Lies, wat geïnspireerd is deur die TV-reeks Big Little Lies, wat ek gekyk het en wat my diep geraak het. So ja, dit word dan nou verpak en verkoop op my nuwe webwerf, waar ek nou my eie musiekwinkel het, wat baie maklik is om te gebruik, baie veilig is. Mense kan daar die liedjies aankoop teen R15 elk, of as jy al 4 liedjies koop, dan betaal jy slegs R50. En nou kan mense sommer nou daar gaan rondkrap in my musiekwinkel om toegang te kry tot al my vorige albums en opnames, en ook bietjie gaan loer na my shows, en dan gaan ek ook 'n maandelikse blog skryf oor my observasies van hierdie vreemde tye waarin ons leef. So die webwerf se naam is www.lunapage.com. Die songs eerste song waarna jy gaan luister se naam is Can It Be. Sommere een spelerige song geïnspireerd deur die Honolulu Hawaiian klanke. Dan, ek het een liedje met die naam I'll Receive, wat ook een lichte akoestiese gitaar / elektriek gitaar gedrewe lied is, wat geïnspireerd is deur die Motown klanke, wat mag gaan om oor een gereedheid vir nieuwe liefde. Die liedje I Long is een epische ballade, met prachtige viool as ook blaasinstrument verwerkings en stemwerk deur Adelia Dal en Angs Manna, 'n song oor pyn en verliefs. En dan is daar die liedjie Little Lies, wat geïnspireer is deur die roman Big Little Lies as ook die TV-reeks, wat my diep geraak het en wat baie gedagtes binne in my losgemaak het, oor die maskers wat ons dra, die manier hoe ons onsself probeer wegsteek van mekaar, dit terwyl die grootste behoefte wat ons almal werklik het, is om gesien te word.
Ons het geluister na Luna Page se song Can It Be, Joan Hambidge kom nou aan die woord met haar bespreking van Abel Pienaar se taal van wakker word wat by Naledi verskyn het.
In hierdie ingewikkelde tye is Abel Pienaar se taal van wakker word uitgegee deur Naledi, 'n handige gids. Die subtitel van hierdie boek heet Spirituele gids tot innerlike ontwaking. Hoe bereik ons stilte? Stilte, soos Johannes van die Kruis opgemerk het, is die eerste taal van God. Maar hoe verwerf ons dit in die tyd van 'n ooraanbod van teenstrydige inligting en angs? Onsekerheid maak dit moeilik om daardie modderige poel helder te maak, meen Abel Pienaar. Die boeddhisme, taoïsme en verskeie ander oosterse gelowe gee belangrike sleutels om die boot waarin jy vaar leeg te maak. Ook die Jungiaanse psiganalise skryf immers oor projeksie en hoe dit waarop jy fokus jou eie innerlike weergee. Pienaar, met onder andere verwysing na T.S. Eliot, beklemtoon hoe die digkuns werk met die stilpunt of die beweginglose. Ook juis artikuleer iets van daardie stilte, daardie wiel van die boeddhisme se beweginglose as. Die skoonmaakproses in Zen het ook ons teruggeneem na Eliot se gedigte terloops geskryf tydens die Tweede Wêreldoorlog. Dit help ons om antwoorde te vind en iets beter te begryp. Ook die gnostiek kom hier aan bod. Gnosis is kennis. Lao Tzu skryf in die weg oor die beweginglose en spanninglose aksie. Alles werk met yin en yang of opposisies. Sowel die boeddhisme as Jesus het die hele vingerwysing na die egolose self al vir ons uitgewys. Die boek analiseer die betekenis van die transcendente. Ons beleef net die nou, sê hy. Daar is nie 'n eendag nie. Dit is 'n wonderlike boek om te lees, omdat die skrywer, sopas oorlede, vir ons spieëls ophou van dit wat ons nou beleef. Dit is 'n baie moeilike tyd op hierdie aarde, maar tereg neem Abel Pienaar ons terug na ander tye waarin mense ook uitgelewer was aan onsekerhede. Hy verwys onder andere na Rumi se bekende spreek. Eendag sal die pyn jou genesing word. Jy moet uiteindelik, skryf Abel Pienaar, met jou pyn gekonfronteer word. Agterin is daar baie belangrike vertalings van boeddhistiese tekste wat die skrywer vir ons vertaal het, en ek dink dit is 'n belangrike boek in hierdie tyd vir alle lesers wat soek na stilte.
Die digter Rosa Smit is onlangs oorlede. Joan Hambidge huldig haar lewe en werk.
Rosa Smit se debuut Krone van die Narsing het in 1986 verskyn. Dit is indertyd bekroon met die Ingrid Jonker prys en na 'n lang stilte verskyn haar tweede bundel, Die Begeleiding van Duwe, in 2008. Hierna volg Die Rooi Veer in Wasko se Hoed in 2013. Opvallend in haar digkuns is die praataanslag wat ons aantref in die openingsgedig in die tweede bundel. Dis nie 'n gedig nie, waarin die skryfproses voortdurend ondermyn word deur die spreker se beklemtoning dat die lewe eintlik belangriker as die digkuns is. Smit se gedigte handel oor Israel. Dit roep die verse van Kirs op en natuurlik 'n Joodse verwysingsveld. Sy verken die temas van die Midde-Ooste, sy dig oor sinagoges, die vlaktes van Hebron, Jesus wat bid in Getsemane en ander aspekte van hierdie leefwêreld. Sy het ook verse oor skilders en skilderye geskryf, soos Monet en Jan van Eyck, wat interessante vergelykingsmoontlikhede bied binne die tradisie van die ekfrastiese gedig. Sy het oor liefde, spiritualiteit en die skilderkuns 'n handvol beduidende verse geskryf. Wanneer sy haar gedigte voorgelees het, kon die leser as luisteraar haar siening van die lewe begryp. Etlike van haar verse is opgeneem in Afrikaanse bloemlesings, soos in die mooiste Afrikaanse liefdesgedigte en ook in Groot Verseboek. Kommentaar van 'n stervende. En Jesus het 'n klinkklaar aanhou dink sterf mens eenmal, pynlik maar opwindend. Die ontbinding van wetsvoorskrif en die vleese drif, kwytgeskeld van ek in sy vernuf, die opstanding smetteloos gerein van kwaad, 'n nuwe skepsel soos hy bepaal, geen Jood of Griek, slaaf of vry man, ontvrou totaal, maar een oggend in my tepels, bloeisels in die spieël, en daarna verdroom ek my weer eens in die arms van my geliefde, waar ek onheilige vreugde seer, soos eindes vind, en die pyn van noodwendige verraad, soveel onopgewekte sterftes aankondig, dat selfs die opstanding tydelik soos skemerwolke teen die lig afskif. Haar dood is voortydig. 'N nuwe bundel, die slingerplant se wintergroei, is op pad. Well, we will never, ever
Ons het pas weer geluister na 'n liedjie van Luna Page. Red, Rust et Lyfskap, saamgestel deur Sofia Kap en Leonie van Rensburg, uitgegee deur Lapa, gelees en bied nou haar indrukke aan.
Lyfskap, saamgestel deur Sofia Kap en Leonie van Rensburg, uitgegee deur Lapa. Mens kan lank uitbrei oor die verskil tussen erotika en pornografie, maar pornografie is nie hier ter sprake nie. Lyfskap is erotiese kortverhale. Hoewel die bundel op lesers van 18 en ouer gemik is, skokkie verhale nie. Dit is net jammer dat enkele banale woorde nie geskik om op lig te sê nie wel voorkom. Die bydraers is bekende skrywers soos Joan Hambidge, Fanny Viljoen, Erna van Sail, Leon van Heerop en Corneel Spruitenbach. Die verhale speel nie net in die slaapkamer af nie, ook in die ouwe tuis, die kerk, 'n kunsgalerij en op 'n vliegtuig. Daar is boonop 'n weduwee wat op haar man se begrafnis plesierig verkeer. In lyfskap val die klem nie net op gewone man-vrou verhoudings nie. Die liefde kom ook voor tussen jonger mans en ouer vroue, as ook tussen ouer vroue en jonger mans. Verskeie gay verhale deur vroulike en manlike skrywers is opgeneem. Die standaard is hoog en selfs strydmense kan die stories as sensueel ervaar. Dis verfrissend om die verskillende interpretasies van erotiek te beleef. Sommige verhale stoom wel, ander laat die erotiese vlammetjie flouerig brand. In enkele gevalle voel dit of die erotiek net bygelas is. Daar is 'n hele paar verhale wat uitstaan. Die grootste verrassing is die bibliofiel. Wie het geweet dat Karen Hougaard die sangeres so kan skryf? Luister net hier. Liefde, welke soort ook al, soos Antjie se kleur, kom nooit alleen nie. Dit kom gebondel met jou gister se lig, donker en skaduwees. In die vorm van verweerde lovers, afgeleefde foto's, foos vertelde staaltjies. En dis maar net die inleiding van hierdie goed geskrewe verhaal. Joan Hambidge se Vicky en Christina is verwelkomend onintellektueel. Die gay verhaal is bekoorlik en 'n voorbeeld van die lekker leesstories in lyfskap. Skarlakenkoors deur Maya Fowler sal lesers uitdaag. Gebeure vind nie kronologies plaas nie en die sprookies element word vernuftig aangebied. Wat 'n knap skrywer is Fowler nie. Elsa Winkler, 'n bekende romanse skrywer, het by die genre gehou. As romanses nie jou gunsteling is nie, sal die moeilikheid met pina colades waarskynlik nie in jou smaak val nie. As jy dit wel wil lees, wees net bereid om dialoog aan te hoor soos en toe soen hy haar honger, passievol, intens. Sofia Kap beweeg weg van liefdesverhale. Haar story Heidi's is erotika op sy beste. Nagblom deur Johan Nuysen het tekstuur waaraan jy kan voel. Net jammer van die neerhalende woord vroumense. Zirk van 'n berg se Lisette Etzebeth word so ingelei. Ek was op skool saam met hierdie meisie, Lisette Etzebeth. Sy sou loshande die mooiste meisie in die skool gewees het, as dit nie vir haar velprobleem was nie. Die inleiding prikkel inderdaad die nuuskierigheid. Die slot van Van den Berg se verhaal is 'n uitklophou van formaat. Net jammer die res bevat woorde wat disrespekvol teenoor die vroulike liggaam is. Leon van Nierop se Dussels speel in Skotland af. Die skrywer en rolprentman gee die milieu skitterend weer. Dissels is boonop een van die essensieelste in die bundel. Ek haal in halwe sin aan. Die veer het daardie satijn gevoel. Daar is ook 'n Skotse rokkie of twee. Nog een opmerking oor dissels. Vroulike skrywers word lank al nie meer skryfsters genoem nie. Ewe essensieel as van Nierop se verhaal is Marlies Joubert se oggendvrug. Joubert skryf soos dit 'n goeie digter betaam, gestroop en beeldend. Fisieke en geestelike honger word treffend in een geweef. Die goue akkers deur Marion Erskine laat jou hart op lag. Gaan dit so in ouwe tehuise, sjoe! Frederik de Jager se iets om te hou, hou ewe eens die aandag. Die slot is slim en verrassend. Met haar verhaal Die Beeld, raak Maleen Breitenbach die belangrike tema van geweld teenoor vroue aan. Welgedaan. Daar's ook genoeg sensualiteit om opname in lyfskap te motiveer. Madeleine Volskenk se Middernagblou is iets heel anders. Behalwe dat die verhaal goed geskryf is, kan mens oor die slot net goeie genade sê. Die befaamde kortverhaalskrywer Rihanna Skeepers sluit lyfskap met haar verhaal Troos op 'n hoë noot af. Skeepers se pen is vlamskerp. In geheel gesien is hierdie bundel 'n welkome toevoeging tot die erotiese verhaalskat in Afrikaans. Lyfskap met sy swart en blink pink voorblad is 'n heerlike leeservaring wat beslis op jou boekrak hoort.
Nadia Victor het Magdalene Walter se roman Ter wille van jou gelees en bied op 'n spesiale manier haar indrukke aan.
'n Ligte liefdesverhaal is Ter wille van jou nie noodwendig my gunsteling genre nie, maar dalk is dit net die perfekte afleiding in 'n tyd waar dit soms voel of die wêreld asem ophou terwyl alles op sy kop gekeer word te midde van 'n ysige Kaapse winter. Christof is die ridder op die wit perd in hierdie storie, maar daar is ietwat van 'n kinkel in sy kabel. 'n Sterk, fris, aantreklike luitenant in die polisie, verloof aan die kommissaris se beeldskone dogter, is alles amper te goed om waar te wees. Christof se hele wêreld stort in duie toe hy in die tronk beland weens dwelmsmokkelary. Voor hy weet wat omtref, is sy verloving verbreek, al sy vriendskappe tot niet en is hy 'n gevangene. Na 'n paar jaar in die tronk is Christof uiteindelik op parool en moet hy die stukke van sy lewe weer probeer optel en help 'n ou sersantvriend uit die polisie om weer vir hom 'n werk en verblyf by 'n vriend op 'n plaas te reël. Vanaf Christof se eerste ontmoeting met sy nuwe werkgewer se dogter is daar iets tussen hulle waarteen hulle albei ewe hard beklei. Christof sukkel om sy gevoelens vir Juanita weg te steek en is steeds besig om te probeer sin maak uit die sameswering wat hom in die tronk laat beland het. Sal hy ooit sy onskuld kan bewys? Intussen is Juanita vasberade om nooit weer haar hart aan 'n man toe te vertrou nie, al is Christof hoe aantreklik en duidelik haar sielsgenoot. Toe hulle uiteindelik in mekaar se arms beland, is die hartstog van korte duur en word hulle hele wêreld weer omgekeer. Hierdie keer is Juanita die ridder wat alles in haar vermoë doen om Christof se vryheid te verseker. Sal sy betyds wees en hom kan red? En wie is die mense wat so 'n haatlike komplot teen hom voer? Ter wille van jou is dalk nie die diepste storie wat ek al ooit gelees het nie, maar dit was 'n welkome ontvlugting na 'n ander wêreld vir 'n paar koue wintersaande met 'n vuurwarm beker Milo en 'n warm watersakkie.
You love me, babe, and you always will. You feel just like I do, and you feel so alone, and baby, that you love. For just one touch for my hand and yours, to wait to my smile, see my eyes never goodbye.
watch Jericho. A coffee and some silly times. Dance with my baby to the middle of the night. To the middle of the night. I keep wishing that you stay. Come home, my baby, for you know you are my home. And I am drifting down between somewhere and nowhere, and I feel just like you do. I'm absent, babe, so alone, and you know that alone. Just one touch for my hand and yours to wave to your smile, to see your eyes never go.
Vir oulaas het ons weer geluister na Luna Page se liedjie. Ons aanbieding oor jeugboeke kom nou aan die beurt. Waar die fokus in Augustus op Suid-Afrikaanse vroue is, bring ons ook graag hulde aan 12 Suid-Afrikaanse vroue rolmodelle, soos beskryf in Wendy Martens se reeks van 4 getitel Vaandeldraers. Die 12 vroue in die reeks is so gekies dat lesers gou aanklank vind by die prestasies van hierdie vroue. Elkeen se storie is om 'n bewustheid te skep by die waardevolle bydraes van vroue oor alle grense van die bevolking heen. Elke vrou staan vir 'n waarde wat hulle onderskei. Dit gaan nie net oor prestasies nie, maar ook oor die optrede van hierdie vroue in hulle eie sosio-maatskaplike en ekonomiese omstandighede wat hulle innerlik sterk gemaak het. Elkeen is 'n rolmodel vir elke kind en bygesê elke volwassene. Wat ook hier belangrik is, is dat die keuse so is dat vroue en minderheidsgroepe 'n stem in die geskiedenis, in die verlede en nou vind. Menswaardigheid, meelewendheid, opoffering, diens, geloof en hoop is die bakens waarna gestreef is. Die lees van hierdie verhale skep in die leser 'n bewustheid van die onderlinge verbondenheid wat ons almal deel. Martens het die navorsing en skryf aangepak sonder 'n agenda om 'n bepaalde doel te dien. Waaroor dit hier gaan, is om bewus te wees van die keuses wat hierdie vroue in moeilike en uitdagende omstandighede moes neem. Soms vir eie oorlewing, maar ook tot voordeel van 'n groter geheel. In die eerste boek ontmoet ons Zulani Mahola, 'n sangeres van formaat wat dapper genoeg is om haar hartseer te oorkom en beheer oor haar eie lewe te neem. Ook Maggie Jooste, 'n boeremeisie wat die hartverskeurende konsentrasiekampe van die Anglo-Boereoorlog oorleef het, en Suna Venter, 'n ondersoekende joernalis wat teen ongeregtigheid opgestaan het, al het dit haar alles, insluitend haar lewe, gekos. In die tweede reeks figureer die digter Ingrid Jonker, 'n skaammeisie uit die Kaap, wie se gedigte wyd mense se lewens verander het, selfs na haar dood. Tuli Madonsela, gewese openbare beskermer, wat as simbool staan vir alle Suid-Afrikaners wat korrupsie wil beveg, en Grisela Grootboom, wat haar aaklige lewe as menshandelslagoffer oorleef en ander bemagtig deur haar storie te vertel. Derde in die reeks handel oor Caster Semenya, 'n Olimpiese atleet wat wêreldrekords en persoonlike uitdagings nek omdraai. Sulaika Patel stuur golwe deur die wêreld deur op te staan teen ongeregtigheid, al is sy ook hoe jonk, en Sarai Kumalo is 'n motiveringsspreker en bergklimmer van formaat. Sy laat vaart nooit haar drome nie, maak nie saak hoe moeilik die reis is nie. Laastens kom hierdie drie vroue aan die beurt. Esther Malunko, 'n skilder wat haar tradisionele netebele patrone wêreldwyd verf teen die mure en op die opversamelaarsmotors. Vanessa Govender is 'n voormalige joernalis wat weier om toe te laat dat haar hartseer van die verlede van mishandeling bepaal wie sy is. En Elsie Netling lewe al dekades met 'n seldsame vorm van kanker, maar gryp steeds die lewe voluit aan, terwyl sy kleurvolle kralletjies juweliersware maak. Wat al die vroue in gemeen het, is dat hulle vaandeldraers is, wat jou sal inspireer en wys hoe enige iemand die wêreld kan verander. Vaandeldraers, vrouehelde van Suid-Afrika, kom in 'n reeks van 4, waar 3 vroue in elke boek aandag kry. Wendy Martin verdien 'n kompliment vir haar sensitiewe aanbieding van elkeen se storie. Dit word keurig aangebied met doeltreffende illustrasies deur Lientjie Brand. Die reeks word ook in Engels aangebied. Lapa is die uitgewer. Bettina Wyngaard, wat ook bekend is vir haar misdaadromans, het 'n boek van 'n heel ander aard aangepak. Haar onverskrokke vroue, uitdagings en oorwinnings van Bybelse tye tot vandag, is 'n gesprek tussen die Bybel en Suid-Afrika se grondwet. Sy ondersoek die vraag waar vroue in die samelewing hoort. Sy kyk spesifiek na die sogenaamde tekste van verskrikking, tekst of terror in die Bybel. Hoe moet ons dit vandag verstaan? En dan, in die lig van COVID-19 pandemie, wat is die vrou se posisie vandag? As versorgers, as leiers in die kerk en as huiswerkers. En wat van seksuele teistering by die werk, transgenderregte en hutsmerkaktivisme? Onverskrokke vroue bied 'n omvattende, deeglike, nagevorsde en indringende blik op aktuele vrae waarmee ons daagliks worstel. Terselfde tyd vier dit vroue se moed en sal dit jou nie net diep laat dink nie, maar ook opnuut inspireer. Die uitgewer is Lux Werpie. Ons het Bettina Wyngaard genooi om weer eens per WhatsApp oor haar boek te praat.
Ek praat oor navorsing, want die een ding wat ek hoop om met die boek te bereik, is dat wanneer mense vinnig wil kyk na iets, dat hulle net die boek kan oopslaan, bietjie meer inligting kan kry. Dit is nie bedoel om 'n omvattende werk te wees, he. Dit is bedoel om 'n inleidende werk te wees, dat hulle idee kan kry van wat op hierdie stadium in die spesifieke afdeling aan die gang is, en dat hulle hooplik in gesprek sal gaan met mense om meer uit te vind, om bewusmaking te doen. Die boek is absoluut bedoel as 'n hulpbron om mense in die gesels te kry, om gesprekke oop te maak, om mense bietjie anders te laat dink oor goed. Ek het spesifiek ook die Bybel as 'n grondslag gebruik, omdat statisties gesproke in elk geval, is die meeste Suid-Afrikaners beskryf hulle self as Christene. Nou, ek is bewus daarvan die spreekwoord wat sê, 'n mens is 'n Christen as jy kerk toe gaan eweveel as wat jy nie 'n kar is as jy in 'n garage staan nie. So ek begryp heeltemal daar's verskillende vlakke van Christenskap, maar wat ek probeer doen met die boek is om enige een wat 'n aktiewe belangstelling in die Bybel het, sover te kry om die Bybel as grondslag te gebruik om te kyk na al die gesprekke wat ek aan die gang probeer sit met die verskillende afdelings wat ek in die boek behandel. Daarom gebruik ek verskillende stories in die Bybel om verskillende aspekte in die verskillende areas wat ek in die boek behandel uit te lig. Die een area wat my baie na in die hart lê, is wat ek in die boek noem tekste van verskrikking. En die verhaal daar is een wat enigeen wat selfs net skrams al Bybel gelees het, behoort te ken. En die vraag wat ek mee afgeskop het is, 1. Hoeveel het dinge verander van Bybelse tye na vandag toe? En hoe meer ek begin navorsing doen het en by tye 'n bietjie moedeloos begin word het, het ek besef dalk moet die vraag wees, het dinge verander van Bybelse tye na vandag toe? Ek gaan dit aan elke leser oorlaat om self te gaan kyk wat die antwoord is en of daar 'n antwoord is. Maar dis die basis waarvan ek afgespring het, en ek wou met erns kyk na situasies in die Bybel, situasies vandag, en kyk of het verander het en hoeveel dit verander het. Daar is natuurlik heel wat een mens kan sê oor die verskillende afdelings in die boek. Die enigste een wat ek wil uitlig nou, en ek wil regtig luisteraars wat lesers is aanmoedig om self 'n boek te koop en te gaan kyk, maar die erfreg is 'n area wat tot bitter onlangs nog bitter min verskil in baie vroue se lewe gebring het. Die een geval wat ek in die boek uitlig is 'n geval van vroue in Bybelse tye wat gesukkel het om eiendom te erf, en dan is daar 'n soortgelyke situasie waar 'n vrou tydens die pandemie, in ander woorde in die laaste jaar en 6 maande, vir die eerste keer 'n oorwinning in die hof behaal het om haar man se eiendom te kan erf. Dit is 2020-2021, en dan besef 'n mens dat, alhoewel Bybelse tye vir ons so ver weg lyk, is daar goed wat nie regtig soveel verander het van toe af na nou toe nie. Die uiteindelike doel wat ek dan met hierdie boek wou probeer bereik is om mense aan die dink te sit, mense te laat praat, mense met mekaar te laat praat, en om hopelik vrae te vra oor goed wat dalk as vanselfsprekend aanvaar word, maar wat as die mense bietjie begin dink daaroor, dan besef jy dat eintlik is dit nie reg nie, eintlik is dit goed wat kan verander, eintlik is dit goed wat behoort te verander, en ek hoop dat dit mense gaan aanspoor om change agents te word, om verandering te bring in hulle omgewing. Daarom probeer ek nie om die boek net 'n boek vir vroue te maak, dit gaan oor vroue, maar ek dink mans, jong mense, enigeen sit met evenveel gemak kan lees, en ek hoop dat hulle dit sal lees en met vrae en dalk antwoorde anderkant uitkom wat hulle miskien nie vooraf oorgedink het nie.
Ten slotte bespreek Joan Hambidge Trevor Sack's roman Lucky Packet wat by Kwela verskyn het. Lucky Packet is 'n roman van Trevor Sack's. Dit is uitgegee deur Kwela. Dit is 'n pragtdebuut. Ons onthou almal 'n Lucky Packet. Daardie speelgoedsakkie waarin jy nie weet watter speeldingetjie jy gaan uithaal nie. Soms 'n plastiek horlosie, ander kere 'n karretjie, 'n snor of 'n brilletjie. Boonop was daar een vir seuns en een vir meisies. In hierdie roman word die jeugervarings van Ben Aaron Bach, 'n Joodse seun, ondersoek. Sy vader is oorlede, hy met twee broers, die swart tuinman, en die moeder beleef ons, hulle lotgevalle word in heerlike aardse dialoog weergegee. Hulle is Jode, in 'n aardskonservatiewe noordelike dorp, Pietersburg, in die ou dae. Totdat ene Leo Fine, 'n aardsbedrieër, sy opwagting maak. Hy het sy oë op die moeder se erfporsie en inkomste uit 'n besigheid wat soms onseker en wankelend is. Hy gee ook voor hy die oorlede vader geken en wen so die jonge Ben se vertroue. Die apartheidsjare van die 80er jare en hoe mense neersien op Jode, Grieke of Moslems word skerp geteken. Witheid, veral Afrikanerskap, word bo alles gestel, die weermag en wat nog word in 'n geskakeerde vertelling weergegee. Ben is die fokalisator of die een wat kyk. Ons sien alles deur sy oë. Ook dit wat op hoor sê berus, neem ons waar. Die lang galery van jeugvertellers kom dan hier aan bod. Ek dink byvoorbeeld aan Harper Lee se To Kill a Mockingbird, Truman Capote se The Grasshop, Salinger se The Catcher in the Rye. Nader tuis is daar die werke van James Coetzee, sy jeugherinneringe, soos Boyhood en natuurlik Marita van der Vyver se Die Dinge van 'n Kind. Wat hierdie roman besonder maak is die humor. My eksemplaar sit vol uitroepe en kanttekeninge. Trouwens, ek het lanklaas so lekker gelag. Van Leo Fine wat in sy neus krap om 'n koekeloeder te laat wegkyk, tot 'n broer wat swastikas teken om te treiter, is vernette wat 'n mens altyd sal bybly. Om nie te praat van die diefstal van drank of Fine wat skielik dood is nie en dan weer verskyn. 'n Besoek aan Paul Kreer se huis en die kommentaar hierop is gelaai met ironie. En 'n benoude knyp van die blaas op 'n skooltoer na Natal is ook skreeusnaaks. Met 'n ligte hand, aanvanklik dan, word daar gekyk na die impak van die dood op kinders, diefstal en die kind wat uitgelewer is aan die dwaashede van groot mense. Uiteraard geskryf vanuit 'n agterna perspektief, maar deur die oë van die kind word die absurditeite en ironie sterk verpak. Skaterlagmomente is daar baie. Wall-to-wall humor, sou mens kon sê. Ben moet skool toe gaan, maar sy moeder is agnosties. Joodsheid word dan hier eerder 'n kultuur as 'n godsdiens. Die emosies en herinneringe is netjies verpak. Daar word nie afgereken met mense of vooroordele nie, maar eerder met 'n wrang ironiese distansie gekyk na hoe aannames werk. Hoekom het hierdie roman soveel humor? Humor is 'n wapen om distansie te bewerkstellig, omdat jy jou opponent verminder of verklein en kan hanteer. Die tweede gedeelte van die roman heet 1992. Hier het ons nou 'n oorgang en die impak van die jonge Ben se dwaase optrede op sy gesang word geregistreer. Die politieke realiteite word al hoe erger. Daar is oproepe na die army. Die roman word in herkenbare Pietersburg gesitueer met straatname wat 'n mens kan herken. Daar is ook verwysings na restaurante. Die AWB, die Kappiekommando en die neusstem in Pietersburg en die boere se optrede word goed beskryf. Hierom is die humor in die tweede gedeelte baie swart en wrang. Jy kan Marika en haar AWB pa sien. Aan die einde van die roman sien die hoofkarakter Leo Fine anders. Hierdie man het sy lewe verdonker, sy jeug gesteel. Lucky Packet, Licorice All Sorts, Neapolitaanse roomys, Dinky Toys,
Dit is alles krachtige simbole uit ons jeug. Maar hierdie roman is 'n lucky packet. Dit is 'n verrassingspakkie. Dit is 'n uitsonderlike beeldingsroman. Lees dit gerus, uitgegee deur Kwela.
Ons het vandag die plesier en voorreg gehad om na Luna Page se liedjies op haar nuwe album te luister. Nuwe fiksieboeke vir tieners lesers word nou bekend gestel. Besondere en gehalte nuwe fiksieboeke vir tiener en jong lesers verskyn gereeld by ons belangrikste uitgewers. Dikwels is dit vertalings, maar die klompie wat ek vandag onder die aandag bring, is almal uniek Suid-Afrikaans. In eerste in Afrikaans is Karoo Fossiele, Suid-Afrika se eerste landdiere. Die skrywer M.A. Mike Kluwer se navorsing het gekonsentreer op die Distudant Lesosaurus, een van die Karoo Therapsida wat die permperiode oorleef het. Suid-Afrika het 'n ryk rekord van prehistoriese diere en plante in verskeie rotsformasies. Hierdie boek bevat spesifieke inligting oor die Karoo se plek op 'n vroeëre anderse planeet Aarde, sowel as die uitsterwings wat voorgekom het in die lang tydperk waarin die antieke Karoo diere die bewoners was en wat nou 'n groot deel van die hedendaagse Suid-Afrika is. Die fossielrekord van die Karoo is die enigste soort en die bron van voortdurende verkenning en navorsing. Ons vertel van fossielrekord ons baie oor klimaatsverandering en die vorming van hedendaagse kontinente. Karoo-gesteentes bewaar reeds miljoene jare lank fossieloorblyfsels. Hierdie paleontologiese skatkis vertel ons meer oor die besondere soogdiere, vroeë dinosourusse en die nasate van reptiele soos krokodille wat eeue gelede in ons land geleef het. Nuwe ontdekkings verklaar die uitwerking wat klimaats- en omgewingsveranderinge op hierdie primitiewe diere gehad het. Onlangse geologiese navorsing onthul hoe kom fossiele soortgelyk aan die Karoo al in Indië, China en selfs Antarktika gevind is. Hierdie boek neem jou terug na 'n wêreld waar dinosourusse lank gelede oor 'n uitgestrekte Karoo vlakte geswerf het. Hierdie dorre streek was toe vrugbaar met mere, welige plante groei en 'n dierebevolking wat nou uitgesterf is. Karoo Fossiele, Suid-Afrika se eerste landdiere deur Mike Kluwer, is 'n toeganklike en opwindende leeservaring. Protea is die uitgewer. Die boek is ook in Engels beskikbaar. Aktueel en boeiend is Andreas en Skalk Engelbrecht se Waar kom ons vandaan, van die begin van die heelal tot vandag. Hierdie boek vertel die verhaal van waar ons spesie vandaan kom, vanaf die oerknal, die ontstaan van sterre, ons son en die planete en die vroegste lewende selle tot die eerste ape en die menslike voorganger Homo erectus. Dit gee aan kinders, tieners en selfs volwassenes met 'n belangstelling in natuurwetenskap, biologie, geskiedenis en argeologie 'n unieke beginnersperspektief op die ontstaan van lewe op aarde. Hierdie storie wat lank gelede begin het, gee antwoorde op vrae soos: wat was daar voor die oerknal? Wat is 'n supernova? Hoe het die eerste selle ontstaan? Hoe verskil die gene van die mens en die van diere, soos sjimpansees? En die kernvraag oor of ons spesie nog verander. Hierdie boek vertel die opwindende verhaal oor waar ons vandaan kom en waar ons aan al ons spesiale eienskappe kom, veral waar ons aan ons baie slim breine kom. Ons storie begin 13.8 miljard jaar gelede, toe daar 'n geweldige ontploffing plaasgevind het, die oerknal, die begin van ons heelal en alles wat ons vandag om ons sien. Andreas en Skalk Engelbrecht se Waar kom ons vandaan, van die begin van die heelal tot vandag, is 'n verrykende leeservaring wat jou uitdaag om nuut te dink oor dinge wat jy dalk as vanselfsprekend aanvaar het. Tafelberg is die uitgewer. Engela Duvenage se uitvinders, planmakers en ander slim koppe van Suid-Afrika, is stories oor mense wat mediese deurbrake gemaak het, ander wat met plante en diere werk. Die stories oor mense wat die geheime van die hemelruim probeer ontrafel en stories oor mense wat interessante ontdekkings oor fossiele, die aarde, water en die klimaat maak. Hierdie is voorwaar 'n trots Suid-Afrikaanse boek wat elke leser sal inspireer en motiveer om vrae te vra, te ontdek en te skep. Ons leer In hierdie boek van Suid-Afrikaners wat roem ver buite ons grense behaal het en ander wat omgesiens in die grote prentjie van prestasies 'n kernrol gespeel het. Dit is 'n inspirerende, opwindende boek wat jou opnuut trots sal maak op ons Suid-Afrikaners se unieke bydra tot 'n groter wêreld. Engela Dievenage se uitvinders, planmakers en ander slimkoppe van Suid-Afrika word deur Lapa uitgegee. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waaraan ons soveel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.